ជនបទនិងខ្ញុំបាទវិរិទ្ធីសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរwww.khmerincorporated.org សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជា
ទីផ្សារអង្គរកម្ពុជាអាស៊ានឈរលេខ1អឺរ៉ុបធ្លាក់ទៅលេខ2អាចិនលេខ3កម្ពុជាបានទទួលចំណូលចំនួន 142.87 លានដុល្លារពីការនាំចេញអង្ករក្នុងរយៈពេល2ខែដើមឆ្នាំ2026អាស៊ានខ្លាយទីផ្សារឈានមុខរបស់កម្ពុជាដែលបញ្ជាទិញអង្កររហូតដល់ជាង 210,000 តោនឬគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ41លានដុល្លារដោយបានទម្លាក់អឺរ៉ុបឲ្យនៅលេខរៀងទី2ខណៈចិននិងតំបន់ស្វាយ័តនៅលេខ3នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី5ខែមីនានេះបើតាម CRF អង្គរដែលត្រូវបាននាំចេញមានបរិមាណ 247,820 តោនទៅកាន់51គោលដៅនៅលើពិភពលោកអង្គរដែលទទួលបានការបញ្ជាទិញច្រើនជាងគេគឺប្រភេទអង្គរក្រអូបដោយគ្របដណ្ដប់ជិត 60% ក្រៅពីនោះក៏មានការរួមចំណែកពីអង្គរសក្របវែងអង្គរបាក់គ្រប់ប្រភេទអង្គរចំហុយនិងអង្គរសារីរាងផងដែរបច្ចុប្បន្នអាស៊ានបានខ្លាយជាទីផ្សារចម្បងរបស់កម្ពុជាដែលបានបញ្ជាទិញអង្ករក្នុងរង្វង់ 11,242 តោនឬគិតជាទឹកប្រាក់មានចំនួន 41.89 លានដុល្លារអឺរ៉ុបបានធ្លាក់មកលេខ2ដែលប្រទេសនៅតំបន់នេះបានបញ្ជាទិញអង្ករពីកម្ពុជាក្នុងទំហំ 64,134 តោនឬស្មើនឹង 46.22 លានដុល្លារចិននិងតំបន់ស្វាយ័តស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី3ដដែលដោយបានបញ្ជាទិញក្នុងចំនួន 51,384 តោនឬស្មើនឹង 36.31 លានដុល្លារចំណែក16ប្រទេសទៀតមកពីអាហ្វ្រិកនិងមជ្ឈមបូព៌ាបានទិញអង្ករពីកម្ពុជាក្នុងចំនួន 20,162 តោនឬគិតជាទឹកប្រាក់មានប្រមាណ 18.35 លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល2ខែខាងលើនេះកម្ពុជាក៏បាននាំចេញស្រូវសាម 8,738,880 តោនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងផងដែរតាមរយៈការនាំចេញនេះបានផ្ដល់ចំណូលប្រមាណ 196.62 លានដុល្លារកម្ពុជាអនុពន្ធយោធាបរទេសប្រចាំកម្ពុជាទៅពិនិត្យប្រាសាទព្រះវិហារនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមីនានេះគណៈប្រតិភូអនុព័ន្ធយោធាបរទេសប្រចាំកម្ពុជាទាំង12ប្រទេសបានទៅកាន់តំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារនិងតំបន់ជុំវិញស្ថិតនៅឃុំស្រអែមស្រុកជាំខ្សានខេត្តព្រះវិហារនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅយប់នេះលោកស្រីម៉ាលីសុជាតាក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាសកម្មភាពនៃការវាយប្រហារទាំងពីរលើកដោយសព្វវុធធូនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពិសេសការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីលើអាកាសចេញពីយន្តហត់គ្មានមនុស្សបើកនិងយន្តហត់ចម្បាំងដែលបានសម្ដែងមកលើប្រាសាទព្រះវិហារពីសំណាក់យោធាថៃបានធ្វើឲ្យមានប៉ះពាល់និងបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលើរចនាសម្ព័ន្ធផ្ទាល់របស់បេតិភិហ៊ុនពិភពលោកប្រាសាទព្រះវិហារនិងបរិវេណ កម្ពុជាចាត់ទុកការវាយប្រហាររបស់យោធាថៃថាជាទង្វើអាសីលធម៌បង្ហាញពីការប្រមាថមាក់ងាយដល់វប្បធម៌អរិយធម៌និងទីសក្ការៈដែលជាមរតកមនុស្សធាតុពិសេសជាមរតកវប្បធម៌ដែលដូនតាខ្មែរបានកសាងបន្សល់ទុកដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានបើយោងតាមរយៈការកត់ត្រងចងក្រងពីការខូចខាតរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈឃើញថាការកត់ត្រងចងក្រងពីការខូចខាតចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025បង្ហាញអំពីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរលើសពីអ្វីដែលបានកត់ត្រាទុកក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2025យោងតាមភស្តុតាងរូបថតនិងវីដេអូដែលប្រមូលបានដោយអាជ្ញាធរជាតិប្រាសាទព្រះវិហារក្នុងដំណាក់កាលមេសកម្មចងតំណែងឯកសារថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2025មាន562កន្លែងដែលប្រាសាទព្រះវិហារបានទទួលផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកស្រីម៉ាលីសុជាតាបន្ថែមដូចនេះ
ប្រព័ន្ធយោធាបន្តចុះពិនិត្យសំណល់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះវិហារគណៈប្រតិភូអនុព័ន្ធយោធាបរទេសប្រចាំកម្ពុជាបានបន្តចុះពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅសំណល់គ្រាប់នៅយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលបានបន្សល់ពីសកម្មភាពវាយប្រហាររបស់យោធាថៃមកលើកម្ពុជានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះវិហារនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមិនិលនេះបាទតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិក្នុងបេសកកម្មនេះមន្ត្រីមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាស៊ីម៉ាក់បានធ្វើបទបញ្ចាំងជូនគណៈប្រតិភូទាំង12ប្រទេសអំពីប្រភេទគ្រាប់សំណល់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនិងប្រភេទគ្រាប់បានប្រែប្រាស់មានចំនួនសរុប1223គ្រាប់ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទព្រះវិហារសំណល់គ្រាប់ទាំងនេះជាគ្រាប់របស់យោធាថៃបានប្រើប្រាស់ក្នុងអំឡុងពេលវាយប្រហារមកលើប្រាសាទព្រះវិហារដែលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលជាមរតកវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រជាជនខ្មែរស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនមេគង្គក្រចេះនិងបើកអាយពលរដ្ឋឆ្លងកាត់មុនចូលឆ្នាំខ្មែរគម្រោងសាងសង់ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនមេគង្គក្រចេះសម្រេចបានជាង 99% ហើយនិងត្រៀមបើកឲ្យពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាខាងមុខទៅទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅលើទំព័រ Facebook របស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនមេគង្គក្រចេះគឺជាស្ពានយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់ដែលតបតពីស្រុកចិត្របុរីនៅត្រីខាងកើតទៅកាន់ស្រុកព្រែកប្រសពនៅត្រីខាងលិចគិតត្រឹមបំណាច់ខែកុម្ភៈគម្រោងសម្រេចបានការសាងសង់ផ្លូវតបតនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរ៉ាណប់មួយចំនួនបាន 96.84% ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនមេគង្គក្រចេះសម្រេចបាន 98.84% ខណៈការងារផ្លូវមេនិងផ្លូវខ្នងជាច្រើនខ្សែសម្រេចបាន 99.09%បើតាមសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតស្ពាននេះនឹងលើកកម្ពស់ដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃវិស័យដឹកជញ្ជូនពិសេសការដឹកជញ្ជូនទិន្នផលកសិឧស្សាហកម្មរួមទាំងការតបតវិស័យទេសចរពីខេត្តកំពង់ធំទៅកាន់ភូមិភាគឦសានបានកាន់តែងាយស្រួលបន្ថែមទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាខាងមុខនេះស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិននេះនឹងបើកឲ្យពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ដោយមិនមានការបិទចរាចរណ៍ឡើងវិញនោះទេដើម្បីគម្រោងទាំងមូលសម្រាប់ 99.09% ហើយឯការងារតុបតែងលម្អនឹងត្រូវបំពេញបន្ថែមជាបន្តបន្ទាប់លោកវ៉ាងវិនពីនឯកឧត្តមរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនមេគង្គក្រចេះនឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងមិនខុសពីពលរដ្ឋកម្ពុជានោះទេលោកឯកឧត្តមក៏កំពុងទន្ទឹងរង់ចាំការបើកឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៃស្ពានយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះដែរខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំគម្រោងស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនមេគង្គក្រចេះនឹងបើកដំណើរការជាផ្លូវការហើយចូលរួមចំណែកយ៉ាងវិជ្ជមាននៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងការធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែងាយស្រួលលោកវ៉ាងវិនពីនលើកឡើងលើទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាបែបនេះម
េឃ្លុំអនឡាញឆោបោកជនជាតិចិនឥណ្ឌានិងនេប៉ាល់សរុប7ញាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាបង្កប់ឲ្យឃុំខ្លួនបុរសជនជាតិចិនឥណ្ឌានិងនេប៉ាល់ចំនួន7នាក់ដែលជាមេឃ្លោមឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ Online Scams នៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ម.1ដើម្បីបន្តនីតិវិធីច្បាប់ ដោយបង្ហាញឈ្មោះជនត្រីចោតផងមេឃ្លងឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទាំង7នាក់នេះត្រីបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដាក់ឲ្យនៅក្រោមការពិនិត្យពីបទឆោបោកមានស្ថានធូនតូតជាក្រុមមានការចាត់តាំងប្រព្រឹត្តនៅចំណុចអាគារ Star City អាគារលេខ9ជាន់ទី9បន្ទប់912ភូមិត្រង់មន់សង្កាត់អូបៃកអមខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2025រហូតមកដល់ថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលមានចែងឲ្យផ្ទន់ទោសតាមមាត្រា377និងមាត្រា380ចំណុចទី5នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកាលពីថ្ងៃទី25កុម្ភៈក្នុងកម្មវិធីទិវាជាតិប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សលោកសសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យដឹងនៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញគឺមានជនបរទេសជាង21,000នាក់បានស្ម័គ្រចិត្តចេញពីកម្ពុជាខណៈជនបរទេស30,000នាក់ទៀតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាអនុវត្តនីតិវិធីបណ្ដឹងចេញភាគច្រើនជាជនជាតិចិនក្នុងឆ្នាំ2025គ្រោះអគ្គីភ័យបានសម្លាប់មនុស្ស36នាក់និងឆេះខ្ទះជិត500ខ្នងពេញមួយឆ្នាំគ្រោះអគ្គីភ័យបានកើតឡើងសរុប787លើកបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស36នាក់ស្លាប់និង46នាក់រងរបួសព្រមទាំងបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងអស់599ខ្នងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ពីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី8ខែមីនាក្នុងប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះវិញកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលធំចំនួន58លើកខណៈករណីចំនួន245លើកទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាពន្លត់បានទាន់ពេលវេលាកន្លងទៅលោកណាតវ៉ាន់ថាប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលបង្ការពន្លត់អគីភីនិងសង្គ្រោះបានគូបញ្ជាក់ថាគ្រោះអគីភីភាគច្រើនកើតឡើងពីឆ្លងចរន្តអគិសនីការប្រាប្រាក់ភ្លើងទៀនធូបការធ្វើប្រហាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់អាជីវកម្មរោងចក្រសហគ្រាសនិងខកបច្ចេកទេសនៃការតចរន្តអគិសនីជាដើមដោយឡែកបញ្ហាប្រឈមក្នុងការពន្លត់អគីភីវិញគឺនឹងមានចំនួនជាច្រើនដែលគួរយកចិត្តទុកដាក់មានជាអតិភូមិសាមួយចំនួនមានការមុខស្មាញផ្លូវទូចជាងទៀតលំបាកក្នុងការជួយសង្គ្រោះមិនអាចឆ្លើយតបបានតាមសំណូមពរនិងទួនពេលវេលានេះជាការត្អូញត្អែររបស់លោកណាតវ៉ាន់ថាដោយបន្តទៀតថាក្រមការងារនយោបាយកឋាននគរបាលបង្ការពន្លត់អគីភីនិងសង្គ្រោះក៏នៅខ្វះខាតឧបករណ៍សម្ភារៈបច្ចេកទេសដើម្បីបម្រើឲ្យសកម្មភាពបង្ការនិងសង្គ្រោះទួនពេលវេលាដូច្នេះចំនួនរថយន្តពន្លត់អគីភីមានចំនួនតិចមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងទំហំឬចំនួនសហគ្រាសនិងរោងចក្រជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តឆ្ងាយពីរាជធានីភ្នំពេញជាដែររ
ដ្ឋប្រគល់ផ្ទះជាង200ខ្នងដល់គ្រួសារភាសិកដែលផ្ទះពូកីស្ថិតនៅតំបន់ក្រហមនិងត្រូវថៃហ៊ុំពួតរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី7ខែមិនិលបានប្រគល់ផ្ទះ203ខ្នងដល់គ្រួសារភាសិកដែលរងការហ៊ុំពួតលំនៅឋានដោយយោធាថៃក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងសំរោងនិងស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកមានចញ្ញាដាអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាផ្ទះទាំង203ខ្នងនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសរឹងមាំនិងមានរៀបចំជាប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់មួយចំនួនដើម្បីសម្រួលដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគ្រួសារភាសិកដើម្បីធានាបាននូវយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពរដ្ឋបាលខេត្តបានរៀបចំយន្តការចាប់ឆ្នោតដោយផ្ទាល់ដៃពីសំណាក់សាមីខ្លួនដើម្បីកំណត់យកលេខផ្ទះនិងទីតាំងជាក់ស្ដែងតាមគម្រោងរដ្ឋាភិបាលនឹងសាងសង់ផ្ទះនេះចំនួន3000ខ្នងនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារនិងបន្ទាយមានជ័យនេះជាការបង្ហើបរបស់លោកសុទ្ធកឹមកុលមុនីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយកាលពីពេលកន្លងទៅដោយបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះផ្ដោតសម្រាប់តែពលរដ្ឋភៀសសឹកដែលមិនអាចទៅផ្ទះវិញបានដោយសារផ្ទះពួកគេត្រូវទីហានថៃបំផ្លាញផ្ទះនៅតំបន់ក្រហមនិងស្ថិតក្នុងទីតាំងដែលមិនទាន់បោសសម្អាតយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះជំរុបណ្ដោះអាសន្ននេះមានទំហំផ្ទះ5ម៉ែត្រគុណ1.7ម៉ែត្រក្នុងចំណោមផ្ទះ3000ខ្នងនេះហេតព្រះវិហារមានប្រមាណ600ខ្នងឧត្តរមានជ័យជាង200ខ្នងនិងបន្ទាយមានជ័យជាង2000ខ្នងសូមជម្រាបថាចាប់ពីមានបទឈប់បាញ់ការពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025មកទល់និងថ្ងៃទី8ខែមិនិលឆ្នាំ2026នេះមានពលរដ្ឋប្រមាណ640,000នាក់ឬស្មើនឹង 93% បានចាក់ចេញពីជំរំតែកាន់ភូមិធានរបស់ពួកគេវិញចំណែកអ្នកបន្ត ស្នាក់នៅជំរំជនភៀសសឹកមានចំនួន 45,888 នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី 24,093 នាក់និងកុមារ 115,226 នាក់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃគម្រោងស្ថាបនាស្ពានឆ្លងទន្លេបាសាក់ចាក់អង្រៃក្រោមប្រែកប្រាសម្រេចបាន 62% ហើយយោងតាមក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនគម្រោងស្ថាបនាស្ពានឆ្លងទន្លេបាសាក់ចាក់អង្រៃក្រោមប្រែកប្រាសម្រេចបាន 62% ហើយគិតត្រឹមដើមខែមីនាឆ្នាំ2026បន្ទាប់ពីសម្ពោធបើកការដ្ឋានសាងសង់នាថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការដឹកធឿនស្ពានពីត្រ້ອຍខាងវិចប្រត្រ້ອຍកែតធឿមស្ពានទាំងអស់មានចំនួន96ដាមដែលត្រូវដឹកជញ្ជូនសូមជម្រាបជូនថាគម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេបាសាក់នេះនៅពេលដែលការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ផ្នែកខាងកើតមិនអាចដោះស្រាយរួចតាមផែនការក្រុមហ៊ុនសាងសង់បានសម្រេចរៀបចំទីតាំងផលិតឈ្នើមស្ពានរួមគ្នានៅផ្នែកខាងវិចហើយត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅដំឡើងស្ពាននៅផ្នែកខាងកើតវិញការដឹកជញ្ជូននេះនឹងត្រូវឆ្លងកាត់មហាវិថីឈុនគុងកំពុងសាងសង់មហាវិថីសម្រាប់ជោមហាវិថីស៊ីជីនពីងនិងផ្លូវលេខ100ដំនៃឆ្លងនេះដើម្បីឲ្យការដឹកជញ្ជូនតាន់តាមផែនការគ្រោងទុកនិងប្រកបដោយសុខសวัสดิភាពក្រសួងបានស្នើឲ្យចរាចរមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធជួយសម្រួលជូនក្រុមហ៊ុន
បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
សូមជម្រាបជូនថាព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជានេះអានដោយជំនួយពី Google AI Studio ដែលជាការសាកល្បងមើលដូច្នេះសូមលោកលោកស្រីអធិស្ស្រ័យចំពោះការអានខ្លះដែលមិនច្បាស់សូមអរគុណ
ដែលមានក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់រលកទី9នៃជំងឺ Covid-19 បានបង្ហាញពីភាពអសកម្ម ក្នុងប្រព័ន្ធភាពសាមអ្នកជំនាញបាននិយាយថាអ្នកគ្រប់គ្នាត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អ្នកជំនាញសុខភាពសាធារណៈម្នាក់បាននិយាយថាប្រទេសនូវែលសេឡង់កំពុងស្ថិតក្នុងរលកទី9នៃជំងឺ COVID-19 តួលេខចុងក្រោយរបស់ Health New Zealand បានបង្ហាញថាអ្នកជំងឺចំនួន50នាក់បានសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិង19នាក់បានស្លាប់ដោយសារវីរុសនេះក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកជាមួយនឹងការស្រូបយកដូសជំរុញលក្ខចុះនឹងការតាមដានតិចតួចនៃកូវីដរយៈពេលវែងអ្នកជំនាញកំពុងប្រមានពីផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដនៃមេរោគនេះប្រហែលជានៅតែត្រូវបានការប៉ាន់ស្មានសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Otago លោក Michael Barker បានប្រាប់ Radio New Zealand Morning Reportរលកនៃជំងឺ COVID-19 គឺជាគំរូមួយដែលគេឃើញចាប់តាំងពី variant Omicron បានចាប់ផ្ដើមរីករាលដាលយ៉ាងទូលំទូលាយនៅឆ្នាំ2022ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានរលកសមុទ្រប្រហែល2ដងក្នុងមួយឆ្នាំលោក Barker បាននិយាយថារលកនេះមិនមែនជារដូវកាលទេត្រូវបានចែកចាយស្មើគ្នារវាងរដូវរងានិងរដូវក្តៅប៉ុន្តែរលកនេះមិនបានអនុវត្តតាមលំនាំនៃការប្រែប្រួលរងថ្មីដែលបានលេចឡើងដែលបានបង្ហាញពីភាពអសកម្មក្នុងប្រព័ន្ធភាពសាមលោក Barker បាននិយាយមនុស្សមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងដុសជំរុញទេហើយសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនវាមានរយៈពេលយូរណាស់ហើយចាប់តាំងពីពួកគេបានឆ្លងមេរោគចុងក្រោយហើយអង្គបដិប្រាណកំពុងធ្លាក់ចុះវាគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងការផ្ដល់ឲ្យមេរោគមានប្រៀបជាងលោក Barker បាននិយាយថាវីរុសនេះនៅតែជាជំងឺឆ្លងដ៏កាចសាហាវបំផុតរបស់ Nouvelle Zélande ដែលស្មើនឹងអ្នកស្លាប់ប្រហែល1000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំបើធៀបនឹងជំងឺផ្ដាសាយដែលមានចំនួនប្រហែល500នាក់លោកបានមានប្រសាសន៍ថា COVID-19 កំពុងបំពេញមន្ទីរពេទ្យផងដែរហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវការធ្វើសកម្មភាពដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់លោក Barker បាននិយាយថាมันមានទិន្នន័យដើម្បីបង្ហាញថាតើមនុស្សនៅតែធ្វើតេស្តទេប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនប្រងើញមិនរវល់ខ្វល់នឹងស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះសោះការធ្វើតេស្តលែងត្រូវបានបង់ថ្លៃដោយរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចទទួលបានសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនលោក Barker បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាវាជាបញ្ហាមួយក្រៅពីការទទួលបានដូសជំរុញ booster ដែលមានរៀងរាល់6ខែម្ដងសម្រាប់មនុស្សដែលមានអាយុលើសពី30ឆ្នាំលោក Barker បាននិយាយថាការដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីបញ្ឈប់ការរីករាលដាលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើមនុស្សមានរោគសញ្ញាផ្លូវដង្ហើមពួកគេគួរតែនៅផ្ទះហើយធ្វើតេស្តប្រសិនបើពួកគេមានលទ្ធភាពទិញវាជំងឺ COVID-19 កំពុងត្រូវបានតាមដានតាមរយៈទឹកសំណល់និងការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដោយបច្ចុប្បន្នកំពុងបង្ហាញរលកធំក៏ដូចជាការបញ្ចូលអង្គបដិប្រាណលោក Barkerបាននិយាយថាការទទួលបានការជំរុញជាប្រចាំបានកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺ COVID-19 ជំងឺ Disabling Illness មិនត្រូវបានតាមដានទាល់តែសោះនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ដែលលោក Barker បាននិយាយថាជាចន្លោះក្នុងការតាមដានវីរុសនេះលោកបានស្នើឲ្យការស្ទង់មតិតាមកាលកំណត់គឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីតាមដានថាតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកកំពុងរស់នៅជាមួយវាព័ត៌មានអន្តរជាតិអេស្ប៉ាញមិនព្រឺ ោះលោកត្រាំគម្រាមផ្ដាច់ពាណិជ្ជកម្មត្បិតមិនចូលដៃក្នុងសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ង់អេស្ប៉ាញហាក់មិនរអាការគម្រាមផ្ដាច់ពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកដោយសារតែមិនចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ង់ឡើយអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញម៉ារីជីសុសម៉ុងតេរ៉ូថែមទាំងនិយាយថាអេស្ប៉ាញមិនមែនជាសមន្តរដ្ឋចំណុះឲ្យប្រទេសណាឡើយប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មលើទីក្រុងម៉ាឌ្រីដត្បិតបដិសេធមិនឲ្យយន្តហោះអាមេរិកប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកនិងអាកាសនៅភាគខាងត្បូងអេស្ប៉ាញសម្រាប់ការវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់អេស្ប៉ាញស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសតិចតួចនៅលោកខាងលិចដែលបានចោលទោសការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលលើអ៊ីរ៉ង់ដោយចាត់ទុកថាជាការខុសច្បាប់ការគំរាមរបស់លោកត្រាំមិនធ្វើឲ្យអេស្ប៉ាញព្រឺឡើយលោកស្រីម៉ារីជីសុសម៉ុងតេរ៉ូអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី4ខែមីនាថាអេស្ប៉ាញមិនមែនជាប្រទេសចំណុះរបស់នរណាម្នាក់ទេនឹងមិនអត់អោនចំពោះការគំរាមកំហែងណាមួយឡើយហើយត្រៀមការការពារតម្លៃរបស់ខ្លួនជានិច្ចលោកស្រីក៏បានលើកឡើងពីការគាំទ្ររបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបចំពោះអេស្ប៉ាញប្រឈមមុខការគំរាមរបស់លោកត្រាំដែរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃទី4ខែមីនាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលជាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបង្ហាញក្តីរំពឹងថាអាមេរិកនឹងគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងបង្ហាញសាមគ្គីភាពពេញលេញជាមួយរដ្ឋជាសមាជិកប៉ុន្តែមិនបានដាក់ឈ្មោះអេស្ប៉ាញចំចំនោះឡើយនៅក្នុងសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី4មិថុនានាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញពេដ្រូសិនជេក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីជំហរប្រឆាំងសង្គ្រាមរបស់អេស្ប៉ាញលោកប្រមានជាថ្មីថាចំនួននេះបង្កហានិភ័យឈានទៅរកគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំមួយជាសកលយើងនឹងមិនចូលរួមក្នុងអ្វីដែលអាក្រក់សម្រាប់ពិភពលោកឬផ្ទុយនឹងតម្លៃនិងផលប្រយោជន៍របស់យើងលោកសិនជេបញ្ជាក់បែបនេះលោកសិនជេដែលនិយាយមិនសំចៃមាត់លើលោកត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនចាមីនណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានរិះគន់មេដឹកនាំពិភពលោកប្រើប្រាស់សង្គ្រាមដើម្បីលាក់បាំងការបរាជ័យក្នុងការដឹកនាំរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួនប្រទេសឈូងសមុទ្រប៉ែករងថ្មបាក់ក្នុងវិបត្តិអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់ពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈមកមីស៊ីលនិងដ្រូនរបស់អ៊ីរ៉ង់បានវាយប្រហារគោលដៅនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសឈូងសមុទ្រប៉ែកដោយបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសន្ធឹកសន្ធាប់ទោះមិនប្រឡូកផ្ទាល់ក្នុងប្រតិបត្តិការរួមអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសទាំងនេះគេចមិនផុតពីផលប៉ះពាល់ឡើយត្បិតអាមេរិកប្រើមូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសនេះដើម្បីកំទេចអ៊ីរ៉ង់តើដល់ពេលដែលត្រូវឆ្លើយតបឬបន្តរងថ្មបាក់អារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីតគូវេតបារ៉ែនអ៊ូម៉ង់កាតាអាមេរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមសុទ្ធតែរងការវាយប្រហារពីសំណាក់មីស៊ីលនិងដ្រូនរបស់អ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ង់វាយប្រហារប្រទេសទាំងនេះមិនមែនដោយសារពួកគេចូលរួមដោយផ្ទាល់ជាមួយអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលឡើយតែក៏ព្រោះតែប្រទេសទាំងនេះមានមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកតួយ៉ាងកាតាមានមូលដ្ឋានអាមេរិកធំជាងគេនៅមជ្ឈមបូព៌ាឯបារ៉ែនជាមូលដ្ឋានកងនាវាចរទី5នៅថ្ងៃដំបូងនៃការវាយប្រហាររួមគ្នារវាងអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលក្រៅពីអ៊ីស្រាអែលដែលច្បាស់ជារងការសងសឹកប្រទេសឈូងសមុទ្រទាំងអម្បាលម៉ាននេះក៏បានរាយការណ៍ករណីវាយប្រហារដោយអ៊ីរ៉ង់ដែរកត្តាដែលមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធជាមួយអ៊ីរ៉ង់ ឈៀងគេក្នុងចំណោមរដ្ឋឈូងសមុទ្របានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងអ៊ីរ៉ង់2គ្រឿងចំណែកឥណ្ឌូរ៉ែរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរ៉ាស់ថានូរ៉ាក៏រងការវាយប្រហារពីអ៊ីរ៉ង់ដែរអាមេរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមហាក់រងទុក្ខធ្ងន់ជាងគេក្រសួងការពារជាតិប្រទេសនេះរាយការណ៍ថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមីនាអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមរងការវាយប្រហារពីដ្រូនជាង800គ្រឿងនិងមីស៊ីលប្រមាណ200ដើមការវាយប្រហារទាំងនេះបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់8នាក់នៅទូទាំងរដ្ឋឈូងសមុទ្រទីតាំងសំខាន់ជាច្រើនក្នុងប្លុករៀងស្លឹកថ្នោត The Palm និងអាគារ Bu Al Arab ត្រូវបានបំផ្លាញដែលជំរុញឲ្យទីក្រុង Abu Dhabi បិទស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅទីក្រុង Tehran និងក៏ហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនមកវិញឥឡូវនេះទាំង Arabi Saudite ដែលមិនសូវត្រូវជាមួយអ៊ីរ៉ង់ទាំងអាមេរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមប្រឈមនឹងជម្រើសដ៏លំបាកពលគឺត្រូវវាយបកវិញដែលអាចនាំដល់ការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងឬរក្សាជំហរការពារខ្លួននិងអង្គុយចាំទទួលមីស៊ីលពីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Al-Hassan អ្នកជំនាញផ្នែកមជ្ឈមបូព៌ានៅវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិយាយថារដ្ឋឈូងសមុទ្រកំពុងស្ថិតនៅជួរមុខនៃសង្គ្រាមដែលពួកគេព្យាយាមបញ្ជៀសកុំឲ្យកើតរាប់ឆ្នាំមកហើយដូចនេះអ្វីដែលជាសំណួរនោះគឺប្រទេសទាំងនេះនឹងគិតគូររក្សាការអត់ធ្មត់បន្តទៀតឬយ៉ាងណាទីក្រុងរីយ៉ាដដែលជាកន្លែងមកជាតួអង្គសំខាន់មួយដែលនោះទំនងនៅមិនស្ងៀមឡើយលោក Fare Muslimi អ្នកជំនាញនៅវិទ្យាស្ថាន Chatham House ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ឆ្លើយតបមួយចំនួនចំពោះអ៊ីរ៉ង់ពីទីក្រុងរីយ៉ាដមិនអាចនៅស្ងៀមក្រោយត្រូវបានវាយប្រហារបែបនេះឡើយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកាតាលោកម៉ាជិតអាន់សារីបាននិយាយថាខ្សែបន្ទាត់ក្រហមទាំងអស់របស់កាតាត្រូវបានឆ្លងកាត់រួចហើយលោកនិយាយទៀតយើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការសងសឹកថ្នាក់ដឹកនាំកំពុងពិចារណាលើជម្រើសទាំងអស់ឥឡូវនេះតើអ៊ីរ៉ង់តើដ្រូនអ៊ីរ៉ង់Set 136មានលក្ខណៈពិសេសបែបណាដែលអាចប្រើវាដែលអាចប្រើវាយបកអាមេរិកបន្ទាប់ពីចំនួនអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ផ្ទុះឡើងមីស៊ីលនិងយន្តហោះចម្បាំងជាច្រើនត្រូវបានប្រើសម្រាប់វាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសក្នុងគោលបំណងបំផ្លាញទីតាំងយោធារបស់ដៃគូសត្រូវក្រៅពីមីស៊ីលដ្រូនអ៊ីរ៉ង់ Set 136ត្រូវបានបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងត្បិតវាចំណាយដើមផលិតទាបប៉ុន្តែទាមទារឲ្យគូសត្រូវចំណាយអាវុធថ្លៃៗដើម្បីកំទេចនិងបង្អាក់ Drone Set 136ត្រូវបានផលិតដោយអ៊ីរ៉ង់និងត្រូវបានបញ្ចេញនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2021ដ្រូនដែលមានក្បាលមូលនិងរូបរាងត្រីកោណនេះជាប្រភេទដ្រូនអត្តឃាតនិងចំណាយថ្លៃផលិតចន្លោះពី20,000ដុល្លារទៅ50,000ដុល្លារប៉ុណ្ណោះមានសមត្ថភាពហោះបានចម្ងាយឆ្ងាយដល់ប្រមាណ2000គីឡូម៉ែត្រដ្រូន Set 136អាចហោះបានក្នុងល្បឿន185គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងទោះចំណាយដើមផលិតតិចដ្រូនរបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រភេទនេះអាចគេចពីប្រព័ន្ធរ៉ាដាបានត្បិតវាអាចហោះបានក្នុងកម្ពស់ទាបហើយថែមទាំងអាចផ្ទុកសារធាតុផ្ទុះរហូតដល់50គីឡូក្រាមដ្រូន Set 136มันអាចបញ្ជាបានឡើយប៉ុន្តែវាត្រូវបានកំណត់កម្មវិធីនិងដាក់គោលដៅជាមុនដើម្បីវាយប្រហារទីតាំងណាមួយចាប់តាំងពីការប៉ះទង្គិចជាមួយអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលអ៊ីរ៉ង់បានប្រើដ្រូនលឹះ 2,000 គ្រឿងដើម្បីវាយប្រហារលើគោលដៅជាច្រើនជាពិសេសមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ា Drone ប្រភេទ Shed បានបំពាក់សារធាតុផ្ទុះនិងមានកម្លាំងបំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំងនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC តាមការយល់ឃើញរបស់លោកស្រី Patricia Basil Zik អ្នកវិភាគលើគម្រោងការពារមីស៊ីលនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រនិងសិក្សាអន្តរជាតិ Center for Strategy and International Study Drone Set 136ស្ថិតក្នុងចំណោម Drone មួយប្រភេទដែលផលិតក្នុងតម្លៃទាបប៉ុន្តែទាមទារប្រើប្រាស់អាវុធតម្លៃថ្លៃដើម្បីកំទេចបានសេចក្តីថាសត្រូវរបស់អ៊ីរ៉ង់ត្រូវប្រើអាវុធតម្លៃថ្លៃដើម្បីកំទេច drone ដែលមានតម្លៃទាបនេះមួយបានតាមរយៈការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNBC drone របស់អ៊ីរ៉ង់ផលិតក្នុងតម្លៃ $20,000 ទៅ $50,000បើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកគ្រាប់រឹសមីស៊ីលរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសក្នុងតំបន់សម្រាប់បង្អាក់ drone set មួយគ្រាប់តម្លៃចន្លោះពី3លានទៅ12លានដុល្លារជុំវិញបញ្ហានេះវាបង្កជាបញ្ហាមួយសម្រាប់សត្រូវរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងការចំណាយថវិកាច្រើនលើអាវុធដើម្បីកំទេច drone set 136អ្នកវិភាគលើគម្រោងការពារមីស៊ីលនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រនិងសិក្សាអន្តរជាតិលោកស្រី Basil Zik យល់ថាអ៊ីរ៉ង់អាចទ្រាំទ្រការផលិតមីស៊ីលប្រភេទនេះបានក្នុងរយៈពេលយូរដោយផ្អែកលើគ្រឿងបរិក្ខារក្នុងស្តុកនិងសមត្ថភាពក្នុងការការពារច្រវាក់ផលិតកម្មរបស់អ៊ីរ៉ង់សម្រាប់ផលិត drone អត្តឃាតនេះកន្លងមកប្រទេសលោកខាងលិចបានចោទអ៊ីរ៉ង់បញ្ជូន drone ប្រភេទនេះទៅឲ្យរុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនជាច្រើនពាន់គ្រឿងផងដែរយ៉ាងណាមិញការចោទប្រកាន់បែបនេះត្រូវបានមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់បដិសេធអ៊ីរ៉ង់មានមេដឹកនាំកំពូលថ្មីដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកខាម៉ានីទីបំផុតអ៊ីរ៉ង់ជ្រើសរើសបានមេដឹកនាំកំពូលថ្មីហើយមេដឹកនាំថ្មីនេះក៏គ្មានអ្នកណាផ្សេងក្រៅពីកូនប្រុសលោកអាលីខាម៉ានីដែរត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងប្រតិបត្តិការរួមគ្នារវាងអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលកាលពី9ថ្ងៃមុនលោកមុចតាប៉ាខាម៉ានីគឺជាមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ថ្មីនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់នៅយប់ថ្ងៃទី8ខែមីនាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំដែលមានសមាជិក88នាក់ជាពពជិតសាសនាជាន់ខ្ពស់បានជ្រើសរើសកូនប្រុសលោកអាលីខាម៉ានីឲ្យបន្តតំណែងពីឪពុករបស់លោកលោកមុចតាប៉ាវ័យ56ឆ្នាំជាកូនប្រុសម្នាក់ក្នុងចំណោមកូនប្រុសស្រីចំនួន6នាក់របស់លោកខាម៉ានីក្នុងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលនិងអាមេរិកកូនស្រីកូនប្រសានិងចៅចៅមួយចំនួនរបស់លោកខាម៉ានីត្រូវបានសម្លាប
「 មានមានបងស្រីម្នាក់នេះសួរថាលោកគ្រូចុះបើគេចេះតែនិយាយដើមយើងគេនិយាយអខកគេដៀលយើងសត្វសត្វពោះអីចឹងថាតើយើងត្រូវធ្វើចិត្តដូចដាច់អានឹងតើយើងសួរខ្លួនឯងវិញសួរថាយើងវាសត្វពោះមែនអត់អើបើថាមែនសត្វពោះទេអានឹងថាអូអូអ្នកនឹងនិយាយខុសហើយហើយបាបហើយយើងកុំចេះតែយកពាក្យសម្ដីរបស់គេនឹងមកត្រេះរិះពិចារណាអញ្ចេះអញ្ចោះហើយធ្វើឲ្យចិត្តកើតទុកមួម៉ៅក្តៅក្រហាយសារពាក្យសម្ដីគេនឹងយើងមិនបានសុខទេយើងវាទៅខាត់គំនិតខាត់សម្ដីគេនឹងខាត់មិនបានទេព្រះក៏នៅតែមានមនុស្សគេនិន្ទាឈ្នាននេះគេជេរព្រះទៅទៀតក៏មានដែរហើយយើងប្រឹងតែធ្វើកិច្ចការងារណាដែលវាល្អវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងសម្រាប់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងហើយអស់ពីសមត្ថភាពទៅរឿងគិតការគិតរបស់អ្នកតៃនឹងយើងមិនអាចនឹងទៅប្រកបវិជ្ជាគេបានទេហើយបើគេស្អប់យើងទោះយើងធ្វើល្អប៉ុណ្ណាក៏គេនៅដរយចំណុចខ្សោយយើងនិយាយខូចប្រកែកយើងអញ្ចឹងទៅយើងគួរតែអាណិតអ្នកនិយាយវិញឯអ្នកនិយាយប្រកាច់ខូចអខ្រក់ហ្នឹងវាបាបវាមានកម្មពៀវរាថ្ងៃក្រោយមានកូនមកគួរមិនស្ដាប់ប្រកបមានប្តីមានបងមានប្អូនមកគួរមិនត្រូវរើនគ្នាល្អចឹងទៅហើយវាពៀវរាទៅមុខទៅក្រោយទៀតទៅគេប្រកាច់ប្រខូចអត់ដឹងរឿងអីចឹងទៅមានចឹងបាបកម្មយើងអាណិតគាត់វិញឯងនៅពេលដែលគាត់និយាយប្រកាច់ប្រខូចចឹងអាហ្នឹងយើងក៏ចេះពយល់ខ្លួនឯងកុំឲ្យយើងកើតទុកហើយប្រឹងតើហើយអើយអ្នកឯងគិតចឹងស្ពាយទៅខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចឯងខ្ញុំនងនៅតែពយល់ចឹងថានេះបំណងខ្ញុំឲ្យអ្នកឯងគិតយ៉ាងម៉េចក៏ស្រេចតែតាមការគិតរបស់គាត់ទៅចឹងណាហើយក៏មកខាងទៀតដែរយើងអ្នកនិយាយអ្នកវាយតម្លៃនឹងក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងកុំចេះតែស្មានកុំចេះតែប៉ាន់កុំចេះតែអូវាអញ្ចេះវាអញ្ចោះដោយគ្មានមូលដ្ឋានអីច្បាស់លាស់វាមួយវាធ្វើឲ្យបាត់បង់តម្លៃខ្លួនយើងនិយាយទាំងស្មានពីវាមានបាបបើយើងឧទាហរណ៍ថាយើងបកាច់ប្រខូចពហុសប្រជ្រុះប្រជ្រុលចឹងទៅវានាំឲ្យមានពៀរវរាហើយ3វានាំឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាចឹងតើយើងប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីនឹងអាចបង្កើតជាបុណ្យបើយើងនិយាយឲ្យត្រូវដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រើវាចាបានជាប្រយោជន៍រាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែបាបមហាបាបក៏កើតដោយសារមាត់នឹងដែរពីព្រោះវានិយាយធ្វើឲ្យគេបែកបាក់ឲ្យឈ្លោះគ្នានិយាយលើខ្លួនឯងបង្អាប់គេអាហ្នឹងសិតតែចូលក្រុមបាបប្រើមាត់ហ្នឹងឲ្យកើតបាបហើយមកបំផ្លាញខ្លួនឯងហើយមានកម្មពៀររាទៀតអញ្ចឹងយើងព្យាយាមរក្សាមាត់យើងឲ្យបានល្អអរគុណ
โดยแค่เป็นบารมีมอง ីបងសូមត្រឹមតែបលអូនត្រឹមចុងដៃសូមតែអូនមេត្តាសូមអូនព្រមប្រណីព្រោះពន្លកឲ្យជុំរៀបទុំព្រួយបងស្មាតែអូនមួយបងស្មាតែអូនមួយផែនចៃបាក់សោសដនមូលខំសំទ្រង់ឲ្យផ្លែដូចកាមលីអូនល្អយ៉ាងនឹងដូចតាបំភ្លឹងដោះខនដល់ព្រៃ
បន្ទាប់ពីនេះសំលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីអៀងមូលីដែលជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាថៃបានបកស្រាយខុសពីការពិតជុំវិញភាពជាកម្មសិទ្ធិនៃតំបន់មួយចំនួនតាមព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃដែលពលរដ្ឋខ្មែរធ្លាប់យកធ្វើជាជំរំនៅពេលពួកគេភៀសខ្លួនពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងភាគីចំនួនក្នុងសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលកម្ពុជាលោកបានអះអាងថាជំរំរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅតាមព្រំដែនខ្មែរថៃទាំងអស់នោះគឺជាទឹកដីរបស់ខ្មែរទាំងអស់ពលតំបន់ទាំងនោះមិនមែនជាទឹកដីថៃដោយការអះអាងរបស់អ្នកនយោបាយថៃខ្លះនោះឡើយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយដែលមានកម្រាស់4ទំព័រចុះនៅថ្ងៃទី6មិថុនាឆ្នាំ2026លោកអៀងមូលីអតីតអគ្គលេខាធិការនៃរណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា SNC បានរំលឹកឈ្មោះជំរំមួយចំនួនដូចជាជំរំនងច័ន្ទដែលសម័យលើហៅថាភូមិជោគជ័យនៅក្បែរភូមិថៃឈ្មោះបាននងច័ន្ទជំរំរដ្ឋិសែនដែលនៅក្បែរភូមិថៃឈ្មោះបាននងសមេតជំរំអំពិលនៅក្បែរភូមិថៃឈ្មោះបានសង្ហែលោកបានរៀបរាប់ទៀតថានៅជាប់ជំរំអំពិលមានជំរំមួយទៀតឈ្មោះជំរំសំឡឆ្ងាញ់នៅលើទឹកដីខ្មែរនិងនៅខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយពីនោះមានជំរំអូបុកជំរំណាំយឿននិងជំរំសុកសានបាទតាមលោកអៀងមូលីជំរំដែលលោកបានរៀបរាប់ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាទឹកដីខ្មែរទាំងអស់លោកក៏មិនភ្លេចបញ្ជាក់ទៀតថាអំឡុងពេលមានការវាយប្រហារពីសំណាក់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលបោះទីតាំងស្នាក់នៅជាប់ព្រំប្រទល់ឯកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរស់នៅដោយឡែកនឹងដាក់ខ្សែត្រៀមជ្រៅនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរទន្ទឹមនេះនឹងបើតាមលោកអៀងមូលីក្រោយជំរំនងច័ន្ទត្រូវបាក់បែកប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលនៃជំរំនេះត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យទៅបោះជំរំនៅព្រៃច័ន្ទដែលជាប់នឹងជំរំរដ្ឋិសែនលោកអៀងមូលីក៏នៅចាំបានថានៅទសវត្ស1980ជំរំទាំងអស់ត្រូវទទួលរងការវាយប្រហារជាញឹកញាប់ពីសំណាក់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដោយមានជំនួយពីកងទ័ពវៀតណាមផងលោកថានៅពេលវាយប្រហារនោះគ្មានកងទ័ពឬកម្លាំងថៃណាមួយចេញមកប្រយុទ្ធការពារជំរំទាំងអស់នោះទេព្រោះជាជំរំខ្មែរស្ថិតនៅលើទឹកដីខ្មែរហេតុដូច្នេះថៃមិនអាចអះអាងថាថៃបានបើកទទួលជនជាតិខ្មែរឲ្យបោះជំរំទាំងអស់នោះរស់នៅលើទឹកដីថៃដោយអ្វីដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃលោកស៊ីហាសាក់ភួងកេតកែវនិយាយប្រាប់កាសែតអន្តរជាតិនោះទេតែលោកអ៊ីងម៉ូលីថានៅឆ្នាំ1984និងឆ្នាំ1985ជំរំទាំងអស់ដែលលោកបានលើកឡើងខាងលើនេះត្រូវបានបោះសម្អាតរីឯប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជនជំនះខ្លួនក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅរស់នៅក្នុងជំរំលើទឹកដីថៃដូចជាជំរំសាយធូសម្រាប់ភៀកគីរណសេជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជំរំសាយប៊ីសម្រាប់ភៀកគីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងជំរំឯទៀតសម្រាប់ភៀកគីខ្មែរក្រហមគូរំលឹកថាការចេញមកបកស្រាយរបស់លោកអៀងម៉ូលីនៅពេលនេះធ្វើឡើងនៅពេលភៀកគីកម្ពុជាបានចោទភៀកគីថៃថាបានកាន់កាប់ទឹកដីចូលជ្រៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជាចំនួន14ទីតាំងនិងតំបន់នៅតាមព្រំដែនខ្មែរនិងថៃក្រោយការប្រកាសបទឈប់បាញ់លើកទី2កាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2025តំបន់ដែលយោធាថៃកំពុង ងក្តោបក្តាប់នោះក៏មានភូមិជោគជ័យនិងភូមិប្រៃច័ន្ទនិងតំបន់បឹងត្រកួនដែរតំបន់បឹងត្រកួននេះត្រូវបានលោកអៀងមូលីរំលឹកថាគិតត្រឹមចុងទសវត្ស1980តំបន់នេះគ្មានមនុស្សរស់នៅទេតែក្រោយជំរំអំពិលនិងទីតាំងយោធាហៅបន្ទាយអំពិលត្រូវបានបែកបាក់មួយរយៈមកប្រហែលក្នុងឆ្នាំ1989ឧត្តមសេនីយ៍មួយរូបគឺលោកឌៀនដាលបានដឹកនាំកងកម្លាំងសាងសង់ផ្ទះសម្បែងកើតបានជាភូមិឋានមុនគេនៅតំបន់នោះបន្ទាប់មកក៏រៀបចំជាបន្ទាយមួយមានឈ្មោះថាបន្ទាយមានរិទ្ធនៅលើទឹកដីខ្មែរតាមលោកអៀងមូលីក្នុងសម័យអន្តៈមានឧត្តមសេនីយ៍មួយរូបទៀតគឺលោកសក់សុទ្ធសខនបានគ្រប់គ្រងរួមគ្នាជាមួយលោកឌៀនដាលលើទឹកដីក្នុងតំបន់មានរិទ្ធបឹងត្រកួនឯភាគីខ្មែរម្ខាងទៀតគឺលោកតាស៊ុនសានគ្រប់គ្រងតំបន់ថ្មពួកបន្ទាយឆ្មាជាទីដែលសម្ដេចឪធ្លាប់ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចហើយភាគីអន្តៈក៏បានដឹងឮដែរនៅពេលនោះនឹងតាមលោកអៀងមូលីដដាលមន្ត្រីថៃទទួលស្គាល់ថាជាទឹកដីខ្មែរពិតប្រាកដគ្មានការជំទាស់តវ៉ាអ្វីឡើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងសំណុំរឿងព្រំដែនខ្មែរនឹងថៃនេះលោកញឹកប៊ុនឆៃដែលជាអតីតថ្នាក់ដឹកនាំចលនាតស៊ូសេរីការជាតិកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទាក់ទងនឹងការរំលោភបំពានលើតំបន់ផ្សេងទៀតនៃទឹកដីកម្ពុជាពីសំណាក់យោធាថៃនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE កាលពីថ្ងៃទី26កញ្ញាលោកញឹកមុនឆៃបានឲ្យដឹងថាលោកអាចធ្វើជាសាក្សីជូនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាសកម្មភាពរបស់ទាហានថៃដែលបានបង្កឡើងក្នុងចំនួនព្រំដែនប្រទេសរវាងកម្ពុជានិងថៃគឺជាសកម្មភាពទន្ទ្រានចូលអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាតាមលោកញឹកមុនឆៃអូតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្មែរថៃដែលភាគីថៃបានជិះក្រោយឆ្នាំ1979ជាភស្តុតាងបញ្ជាក់បានថាថៃកំពុងវាទីចូលក្នុងទឹកដីរបស់ខ្មែរ
ជាទូងទៅជើងទៅត្បូងផុតតែកាលវិលមកកំហែងសែនបានឃើញមកអូនគបពួងចាយ
ដើម្បីនាំចេញអង្ករក្រអូបប្រណិតផ្កាម្លិះចំនួន400តោនទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលី Green Group ត្រូវបានផ្ដើមឡើងចាប់ពីខែមករារហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នេះនឹងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេលវែងដែលនឹងនាំយកអង្ករកម្ពុជាទៅកាន់ផ្សារទំនើបធំធំក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាលោកដេរ៉ាជីបបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីជានិមិត្តរូបនៃការបញ្ជូនអង្ករចំនួន2កុងតឺន័រឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីថាអូស្ត្រាលីកំពុងជួយណែនាំចេញកម្ពុជាឲ្យចូលទៅកាន់ទីផ្សារលំដាប់ខ្ពស់និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំនិងប្រកបដោយបរិយាបន្ននៅកម្ពុជា កិច្ចព្រមព្រៀងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មកាន់តែស៊ីជម្រៅរវាងអូស្ត្រាលីនិងកម្ពុជានិងដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសទាំងពីរតាមលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតយីបកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ផ្ដល់ឲ្យអតិថិជនអូស្ត្រាលីនៅជម្រើសកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងផលិតផលកម្ពុជាដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងដែលពួកគេអាចស្វែងរកបាននៅតាមទីផ្សារទំនើបក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយគ្នានេះលោកអុកញ៉ាសុងសារ៉នអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Emerurai បានលើកឡើងដែរថាការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុន Green Group ដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញមួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយក្នុងការពង្រីកទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន Emerurai ទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមលោកអុកញ៉ាសុងសារ៉នក្រុមហ៊ុនមានមោទនភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អង្ករក្រអូបប្រណិតផ្កាម្លិះកម្ពុជាដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនាំអង្ករប្រណិតកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអូស្ត្រាលីពេលនេះគឺជាការរួមចំណែកបន្ថែមទៀតទៅលើកំណើនពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាអូស្ត្រាលីដែលក្នុងឆ្នាំ2025ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរបានឈានដល់ 1.2 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះទឹកប្រាក់ប្រមាណ850លានដុល្លារគឺជាការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់អូស្ត្រាលីសូមរំលឹកដែរថាក្នុងឆ្នាំ2025ប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិក្នុងបរិមាណ94ម៉ឺនតោនគិតជាទឹកប្រាក់ចំនួន602លានដុល្លារក្នុងនោះទៅកាន់អូស្ត្រាលីទើបតែបានជាង10000តោនប៉ុណ្ណោះតម្រូវការទីផ្សារអង្កររបស់អូស្ត្រាលីត្រូវបានព្យាករថានឹងកើនឡើងចន្លោះពី 5.7 ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2024ដល់ 7.1 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2033
លោកលោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជានិមិត្តនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា